Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon ertzaintzak ikertzen jarraitzen du argitu nahian ea nola hilden Bart Sopelan 15 urteko gaztea. Bizkaiko suhiltzaileek abisua jaso zuten gazte bat Goitentzioko dorre batetik erori eta elektrokutatuta egon ote ziteken. Segurtasun sailak oraingoz ez du horrelakorik baiestatu zehaztuz autopsiak zehaztu beharko duela heriotzaren arrazoia zein izan ote den. Guruzne Karrason Sopelako alkateak dolumina adierazi eta behar duen laguntza eskaini dio familiari. Horrez gain, ezin egona ere azaldu du, udalak komunikabideen bitartez jaso duelako gertakariaren berri.
Protokolo bat ezarri genuen ertzaintzarekin, olakoak gertatzen baldin badira gurekin jartzeko zuzenean harremanetan, ez dute protokolo hori bete, ez dute udaltzaingo buruari deitu, beraz berak guri ere ez, eta mediotatik jakin izan dugu berria, beraz bueno, hori ere bai argitu barko.
Bart Zorigaiztoko gertakaria tarteko argirik gabe geratu ziren Sopelan eta Urdulizen. Bestelakoan omenaldi eta aldarrikapen artean jai giroa ere ekarri digu Goizak Gaur besteak beste Olarizun Arabako ikastolen aldeko jaian muga ezin lelopean ospatzen ari dira gaurkoa Oiongo San Vicente ikastolaren alde eguraldia lagun aurtengoan bai eta badirudi ala utziko diola baita datozen orduetan ere Euskalmet eguzkin iturriotz arratsaldeon.
Arratsaldeon iparaldeko haizea nagusituko da ondoren orduetan eta hodeiak iritsiko zaizkigu. Bero hodeiak ere garatu daitezke eta ez abaztertzen tantaren bat edo beste egitea. Dena den udabeteko giroa izango da eta temperatura atsegina. Bihar are gehiago igoko da temperatura eta bero egingo du barnealdean. 30 gradu inguruko balioak edo zertxobait altuagoak espero ditugu eta kostaldean ere 25 gradua gaindituko dira.
Ohar ere jaso dugu Ipar Euskal Herriko ondartzaren batera doazen entzat, baino hartzea bereziki arriskutsua izan litekela gaur eta bihar, ala ohartarazi du Akitania Berriko prefeturak itsas korronte indartsuak espero baitira, igerilariak, arrastaka itsas barrura erraz eraman ditzaketen korronteak hain zuzen ere hori dela eta dei egin dute mugatutako eremuan eta sorosleen zaintzapean soilik hartzeko bainua. Errepideetan errei bat itxita oraindik ere, Araba 3000 eta bi errepidean Urizarra parean gogoratuko dugu hemen txirrindulari batek eroriko larria izan duela eta hil egin dela goiz honetan toki horretan. Mikel Fonseca eta Igor Martínez de Lezea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordubiak eta 3 minutu dira.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Eider Bilbao.
Sopelan adin txikiko mutiko baten heriotza nola gertatu den ikertzen jarraitzen du ertzaintzak Bizkaiko suhiltzaileek abisua jaso zuten Bart gazte bat Goitentzioko dorre batetik erori eta elektrokutatuta egon ote zitekeen zedatu ditugu Iratxe Izagirre arratsaldeon.
Arratsaldeon, Larrabasterra auzoan baso inguruan Goitentzioko dorre batean gertatu da ezbeharra. 15 urteko mutila herritarra bertatik erori zen. Berarekin zegoen lagunak emantzuen abisua 9:30 aldera eta suhiltzaileak joan ziren lekura. Hala kontatu digu Guruzne Karraskon Sopelako alkateak.
Antza dorre elektriko batea igo zala eta bertan susurrikutu eta elektrifikatu egin zala eta horren ondorioz erori. Eta ez dakite arrazoia hiltzeko izan zen edo eroria, bera, edo elektrifikatu zalako. Eta horretarako autopsia bat egin badutela.
Alkateak doluminak eman dizkio familiari eta behar dutenerako laguntza eskaini die.
Doluminak familiari, badakigu gure hitzek ez dutela mina baretuko, baina, bueno, bai helaraztea, gure eskuetan dagoen guztia edo zozer behar izatekotan, ba, bueno, hemen egon garela, aldugun guztian lagundu alizateko.
Zorigaiztoaren momentuan Sopelan eta Urdulizen argia joan zela kontatu digu alkateak. Sopelako alkatea haserre agertu da albistea edabideen bidez jakin duelako.
Guk eskatuta, ba, protokolo bat ezarri genuen, olako gertaerak ematekotan, ba, zer nola deitu, eta kate bat deko gozatuta, hau ez baldin balago beste bateri deitu, eta ez dira gurekin harremanetan jarri, ez dute protokolori aktibatu.
Ertzaintzari da adin txikikoari gertatu zaiona ikertzen. Goizean herrian egin duten kostatraila ekitaldi ofizialek gabe gelditu da herria astindu duen ezbeharra dela eta.
Gasteizen berriz 18 urteko mutil bat atxilotu du ertzaintzak sexu askatasunaren kontrako delitu bat egotzita zedatu ditugu Ander Altuna.
Ikerketa iturrien arabera goizeko 3 aldera gertatu da ustezko sexu erasoa Arabako hiriburuan. Emakume hartatu ostean atzeman dute ustezko erasotzailea, segidan komisariara eraman eta bertan zabaldu dituzte haren kontrako diligentziak. Atxilotuak, 18 urteko mutilak, datozen orduetan deklaratuko du Gasteizko Guardiako epaitegian, sexu askatasunaren kontrako delitu bat leporatzen diote.
Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu giro paregabea une honetan Olarizuko zelaian Arabako ikastolen aldeko jaian aurten bai. Aurten eguraldia lagun dela milaka lagunari dira Oiongo San Vicente ikastolaren alde antolatutako ez disfrutatzen. Olarizutik bertatik Maria Agirre lankide arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olarizuko zelaiak berdez jantzi dira ona etorri diren euskaltzalei harrera egiteko. Goizean goizetik gazteak nagusi erronkan parte hartu duten asko Oiongo San Vicente ikastolakoak.
Oiondi, ba ondo pasatzea.
Eta kontzerturen bat edo ikusteko asmotan?
Bai, hori, bai, akerbeltz.
Txagutzen duzu Oiongo e-mertxe taldea?
Bai. Gure irakasle zen.
Bai, landa, gure irakaslea izan zen.
Gu DBH-en gaude eta bera LH-en ematen du.
Oso ona.
Kaineroak. Olaritzun temperaturak gora egin du, berotik babesteko itzalak badira edo bestela txapelak dendan salgai.
Zerenak ere badaude, poltzak, denetarik daukau. Hemen egongo gara hau bukatu arte.
Musika non nahi, Janus Lester ordu biterdietan, emertxe iruterdietan eta Akerbeltz arratsaldeko 5etan Araba Euskaraz Festa iluntzer arte luzatuko da.
Festa bai, baina aldarrikapenerako tartea ere izan da Olarizuko Araba Euskaraz jai horretan Arabako ikastolek aurki eratuko den Jaurlaritza berriari eskatu baitiote aintzat har ditzala hezkuntza lege berriaren garapenean. Jada Jokin Bildarratz jarduneko hezkuntza sailburuak erantzun die bertan baietz bidelagun izango dituztela hezkuntzaren lege marko berriaren eraikuntzan Amaia Etxeberria.
Bai, hala da elkarri mezuak igorri dizkiote Olarizuko festan Arabako ikastolen elkarteko zuzendariak dei zuzena egin dio laster osatuko den Jaurlaritza berriari ikastolen izana eta izaera aintzat har dezala. Unai Mendizabal.
Ikastolen mugimendua aintzat hartu eta elkarrekin etorkizuneko bidea egiteko, eskuartean dugun erronkei aurre egiteko, irtenbidea emateko, bestetik, berandu baino lehen, ekin diezaiola legearen garapenari eta euskal hezkuntza sistemaren eraikuntzari. Horretan, ohiko moduan, ikastolak bidei izango gaituzue.
Ikastolak bidelagun izango dituztela agindu du Jokin Bildarratz jarduneko hezkuntza sailburuak elkarrekin aurre egingo dietela esan du hezkuntza legeak jasotzen dituen ardatz nagusiei, berrikuntzari, gobernantza ereduari eta euskarari.
Bat, ikastetxe bakoitzak Eukibarreko hizkuntza proiektua eta bi, ikasleak lortu beharreko profilarekin.
Hain zuzen, Arabar Errioxan euskararen alde egindako lanagatik IKA euskaltegia omendu dute. Aurten bildutako dirua Oiongo San Vicente ikastolarentzat izango da.
Hori Gasteizen adunan berriz Gipuzkako eskola txikien 35. festa hasitik hasi lelopean herri eta auzo txikientzat eskola txikiek duten garrantzia goraipatu dute. Adunan. Bestelakoan Aterpe Laueia eskulturaren albo-alboan aurten Bilbo matxinatuen esku jauzi ondorengo fusilatutako gudariak omendu dituzte. Ekitaldi unkigarria batez ere gerra ostean fusilatu zituzten haien senide eta ondorengoentzat. Bertatik zuzenean, Marijo de Ogracia Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai, alaxe izan da, unkigarria Amaia Susilla Gregorio Lunoren biloba gogoratu duenez, fusilatu ostean iritsi zelako indultua, edo Maria Jesus Iturri eta Luciano Iturrietaren ilobak esan bezala bere izekok ere, senarra erail eta 10 urtera ies egin behar izan zuelako. Eurekin batera gogoratu dituzte senideak Iñaki Agirre Gabiria Krastendioren bilobak, eta Javier Olivera Jose Mari Diaz de Espardarenak urteetan isilian izandako istorio mingarriak.
Gure etxien esko esan berbaiten horrekaz gauzakaz, nire etxe behiz izan de los deportados, zelan ziren da, trabajadores forzosos, orduen silencio total.
Querer conocer a su hija, no pudo conocerla de mayor.
Además de injusta, es cruel cuando ha acabado la contienda, digamos, ¿no?
Fosilatu aurretik etxera idatzi zituzten azken gutunak ere irakurri dituzte. Han adierazi zuten gogora zitzatela justiziaren, bakearen eta aberriaren alde borrokatzeagatik erail zituztela. Fasismori aurre egiteagatik ziotza Alvarezek esan bezala.
Guk berriz, aurretikoen ereduari jarraituz, fasismoa gera arazi behar dugu. Zor diegu, etorkizuneko eta iraganeko belaunaldiei.
Gogora institutuaren datuen arabera, gerra ostean 268 gudari fusilatu zituzten fasistek, 245 kondenatuak eta 33 epaiketa barik.
Jose Miguel Etxeberria naparra desagertu zela 44 urte bete diren honetan, senide eta lagunek ekitaldia egin dute Lizartzan egia jakiteko garaia dela aldarrikatuz. Azkeneko zapirilean aritu ziren, 22 urte zituela desagertu zen mutilaren gorpuzkien bilalandetan, baina ez zuten arrastorik aurkitu iratxe.
1980ko maiatzaren 11an galdu zen Jose Miguel Etxeberria naparraren arrastoa. Batallón Basko Espainolek aldarrikatu zuen haren baiketa eta hilketa. 44 urte geroago Naparra gogoratzeko ekitaldiak egiten jarraitzen dute. Lizartzako Igaro Labekoa baserrian egia jakiteko garaia dela aldarrikatu dute senide eta lagunek Egiari Zor Fundazioaren babesarekin. Eneko Etxeberria anaia.
Gogoan izateko Jose Miguelekin zer egin zuten. Eta pues hori bere oroimena pizturik eta bizirik izateko, ez? Ez ahaztutzeko gertatu izan diren kontuak hemen gure herrian.
Apirilean landetan Naparraren gorpuzkien bilaritu ziren. 6 urteko atzerapenen ondoren, bigarren toki batean bilatu eta gero, Auzitegi Nazionalaren erabakiaren zain dago familia.
Ba bueno, momentu honetan, esperoan gaude, ea zen olako txostenak bidaltzen duten Frantziatik, Ismael Moreno Auzitegi Nazionalera, eta bera honek ea zer erabakitzen duen zain gaude. Eta momentu ez dugu inolako berririk.
Sekretu ofizialen legea bertan bera usteko aldarria egin du 44 urte geroago Eneko Etxeberriak Naparraren anaiak.
Lapurdin Beskoitzeko herrian hauteskundeguna dute gaur, udalbatza berritzeko Fabien Aienza usapesak dimisio eman zuen martxoan, herrian ikastola eraikitzeko baimenarekin tirabirak izan ondotik eta orain bere ondorengo hautatu behar dute. 3 zerrenda dira leian, baina beste datu batera aipatzeko modukoa da. 5 igandez jarraian, bozkatu beharrean daudela Beskoiztarrak. Aitor Sagarzazu.
Hala da, joan den astean Europako hauteskundeak, aste honetan Herriko Kontseilurakoak, bigarren itzuliarekin ziurrenik gaur 8, eta ondotik etorriko dira hauteskunde legislatiboen beste bi txanda. 5 igande orotara, baina Beskoiztarrek onartua dute hilabete honetako plana.
Behar da bozkatu, bai.
5 astiburuz anitz da, Da batzu jetira familiaren ikustera, edo pojetan eta zaila izan da, baina bon. Saiatuko gira egitea.
Enikuntza bizi dut, egiten dugu gure erritar beharra. Berda pixkat antolatu, baina denentzat egin garri da.
Jo, ze misterioak.
Anitzek prokurazioaren autua egin dute, hau da norberaren botoa beste hautesle bati uztea, Ipar Euskal Herrian nala egin baitaiteke. Dena dela, aldi honetan ez dute arazorik izan mailak osatzeko voluntarioak bilatzeko usu arazoa izaten baita. Patrik Elizagoien jarduneko auzapez ordeak azaldu digu mai buruzela.
Joan den igandian juste ginen, bai, igande honetan, bai, hiru listekin jende atxeman dugu tranquil lan hartzeko egun guzien. Bazen anitz jende nahi izina egun aizan lanian.
Hiru zerrendaren artean hautatu beharko dute Beskoiztarrek, orain arteko auzapezaren taldea edo oposizio gisa aurkeztu diren bi zerrenda berri, bietan ikastolako gurasoak badira. Erantzuna heldu den astean izango dugu, bigarren itzuli edo Beskoitzeko hirugarren hauteskundeetan.
Arratsaldeko ordubiak eta ia 14 minutu onaino Goizak gaur emanduenaren laburpena, urrengo albiste emankizuna arratsaldeko 3etan izango duzu beti bezala Euskadi Irratian.